După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam și i-a zis: Avraame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avraam s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avraam a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avraam a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avraam, a zis: tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avraam, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și-au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avraam a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat din cerul și a zis: Avraame, Avraame! Iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu. Pentru că n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avraam a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coamele într-un tufiș. Și Avraam s-a dus de a luat berbecele și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avraam a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă, adică Jehova Ire. De aceea se zice și astăzi la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam și a zis: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrășmașilor ei. Amin. Patriarhul acesta, el a fost un om ca și noi, mai ales când te uiți la capitolul 20, sau când te uiți la capitolul 12, ultima parte, isprăvile lui din Egipt, isprăvile lui din Gerar, niște corigențe care i-au rămas pe toamnă, cum se spunea în limbajul celor care mai aveau o șansă să-și corecteze nota slabă care au luat-o. După 25 de ani, ai fi zis că dumnealui a făcut oarește progrese spirituale mari și aproape că repetă greșeala pe care a făcut-o la intrare în Canaan, atunci când, datorită unei foamete, s-a dus în Egipt și acolo a folosit compromisuri din acestea pe care mulți pocăiți le folosesc când nu vor să spună o minciună, dar nu spun nici tot adevărul. Spun așa, jumătăți, jumătăți, lucruri împărțite, cum spunea Duhul Sfânt azi dimineață. Știți care e cea mai periculoasă minciună? Cea mai aproape de adevăr. Aia e cea mai periculoasă. Patriarhul acesta, părintele poporului evreu, tatăl celor credincioși, în Gerar, calcă pe aceleși urme. Cu toate acestea, însă, Dumnezeu intervine miraculos, vorbește unui nepocăit, unui netăiat împrejur, unui împărat de acolo, și Abimelec trebuie să o lase pe Sara să plece, pentru că riscul mare era ca până la urmă Abimelec să fie tatălui Isaac. E mir ce se putea întâmpla. Și până la urmă, ca să salveze onoarea acestui patriarh pe care Domnul îl numește proroc în capitolul 20, îl pune pe Avram să se roage pentru el. Sărim însă peste segmentul acesta, ar trebui să ne ocupăm de capitolul 20-21. 21 ne-am ocupat, dacă vă aduceți aminte, când am vorbit despre Agar la subiecte de familie sau de binecuvântări de copii. Așa că în dimineața aceasta vom poposi în capitolul 22. Episodul cel mai cutremurător din istoria patriarhului Avram. Acest test al ascultării, acest test al credinței, acest test care ridică vis-a-vis de credință și vis-a-vis chiar de Dumnezeu probleme foarte greu de rezolvat. În ce sens? Foarte clar și limpede, Dumnezeu, știți că era împotriva jertfelor omenești. Chiar lui Israel îi dă foarte clare și precise porunci să nu își jertfească copiii. Și Dumnezeu nu se schimbă niciodată în natura lui și în caracterul lui. Cu toate acestea, paradoxal sau contradictoriu sau ciudat de tot, în capitolul acesta, Dumnezeu îi cere lui Avram să meargă, să facă o călătorie, cu adevărat o călătorie a credinței, și tot ce a călătorit el în credință în 25 de ani, cât au trecut până aici, sau mai bine, practic mai bine de 25 de ani, că 25 de ani e episodul din Gerar, urmează apoi, știu eu, nașterea lui Isaac și vreo poate 10-15 ani cât avea copilul, Dumnezeu îi spune, te duci și l-aduci pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. În aceste 3 zile de călătorie, Avram parcurge în credință și parcurge spiritual mai mult decât a parcurs în 35-40 de ani în Canaan. Un episod foarte greu și aproape imposibil de explicat logic. Cum poate Dumnezeu, după ce a promis ani de zile, ani de zile, ani de zile, a promis că îi va da un copil? A făcut tot posibilul ca această promisiune să se împlinească. Până și ultimul atac demonic, teribil de grav, acolo în Gerar, Dumnezeu miraculos o salvează pe Sara, pe mama lui Isaac, viitoarea mamă, îi salvează familia, îi salvează reputația și încă o dată, zice Dumnezeu, ceea ce vreau să împlinesc cu privire la tine se duce înainte și trebuie să se împlinească. Și după ce se împlinește, după ce în sfârșit Avram vede cu ochii lui împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu, vede cu ochii lui și Sara râde și zice la bătrâneți, o să râde toți de mine și o să spună că la bătrâneți am ajuns mamă și toate astea la un loc. Ai fi zis că Dumnezeu este credincios, 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 credincios de la un capăt la altul și dintr-o dată apare episodul acesta ciudat și parcă nu e locul acolo. Ia-l pe Isaac și 3 zile te duci cu el, 3 zile te poți răzgândi, 3 zile te poți opri, 3 zile te poți întoarce sau 3 zile poți să mergi înainte până la locul pe care ți-l voi arăta. Nici măcar de acasă nu i-a spus exact unde trebuie să meargă. I-a spus doar să-și ia copilul, să meargă împreună cu copilul și să meargă prin credință și să asculte. Ce anume? Ce să asculte? Că lucrarea asta, cum zicem noi penticostalii despre lucrări, lucrarea asta nu se potrivea cu nicio altă lucrare din trecut. Ai 40 de ani, lucrări peste lucrări, lucrări peste lucrări și la un moment dat lucrările astea încep să se împlinească și tu te întărești în credință și tu zici Dumnezeu e viu, Dumnezeu e credincios, Dumnezeu e da și amin, Dumnezeu a început să lucreze și dintr-o dată vine Dumnezeu și zice nu! Tot ceea ce trebuie să faci acum e împotrivă, în aparență, în aparență, e împotrivă la tot ce am spus până aici. Pentru că vreau să văd, asculți sau nu asculți? Vreau să văd cât de credincios ești, vreau să văd cât de tare te încrezi în Dumnezeu, vreau să văd cum umbli prin credință, vreau să văd relația ta cu Dumnezeu, vreau să văd încrederea ta în Dumnezeu, vreau să văd dragostea ta față de Dumnezeu. Ia-l pe copilul tău, pe singurul tău fiu, pe care, cât îl iubești, cât îl iubești, Părinte Avraame, pe singurul tău copil, ai visat copilul ăsta zi și noapte, zi și noapte, zi și noapte, când urcai munții, când coborai văile, când făceai altare, când te despărțeai de Lot, când n-ai luat nimic de la împărați, când ai mijlocit pentru Sodoma, când ai scăpat din Egipt, când ai scăpat din Gerar, când ai avut tot felul de încercări și de ispite, copilul ăsta era tot timpul în mintea ta, pentru că Dumnezeu a zis, din sămânța ta și prin sămânța ta și cu sămânța ta, voi binecuvânta întreg pământul. Și în sfârșit, prorocia lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, se împlinește, este da și amin. Și acum Dumnezeu vine și spune, ia prorocia asta, ia promisiunea asta, împlinită de acum, și du-te pe munte și adu-o ca jertfă. Nu cred că este unul de aici. Eu nu cred că aș fi făcut lucrul ăsta. Eu nu cred că aș fi putut să ascult la nivelul ăsta. Eu nu cred că aș fi putut să cred, să înțeleg, să concep, să gândesc atât de departe cât a gândit omul ăsta cu Dumnezeu. Mii de ani mai târziu, Pavel, sau autorul cărții către evrei, deschide puțin cortina, o trage așa un pic la o parte și lasă o rază de lumină și zice, n-ați vrea să știți ce era în mintea lui Avraam? Că prin Duhul Sfânt, mie mi s-a descoperit ce era în mintea lui. Și cum gândea el atunci? Deschideți Evrei capitolul 11. Să vedeți ce frumos zice Pavel aici. Evrei 11 cu 17, dacă nu greșesc. Prin credință a adus, la pagina 1183 veți găsi în Scriptură, în traducerea Cornilescu. Prin credință a adus Avraam jertfă pe Isaac. Când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. El căruia îi se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Și acum, Pavel parcă dă așa puțin cortina istoriei la o parte și zice, din lumea spirituală, o rază lui Dumnezeu, ne duce până la cum gândea omul ăsta la ora aceea. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, ca învia din morți, l-a primit înapoi. Sunt trei lucruri la care vreau să ne uităm în această dimineață, privind testul credinței sau testul ascultării. Și anume, în primul rând, drama aceasta și tensiunea aceasta a întregului episod este marcată, în primul rând, de faptul că testul credinței sau testul ascultării este totdeauna relațional și nu legalistic. Testul credinței, testul ascultării de Dumnezeu este totdeauna relațional, adică pe bază de relație, pe bază de părtășie, pe bază de legătură spirituală și nu legalistic. Nu numai faptul că Dumnezeu a zis și dacă Dumnezeu a zis, gata, vreau, nu vreau, îmi convine, nu-mi convine, trebuie să fac ce mi-a zis Dumnezeu. Dumnezeu avea în profunzimea lucrurilor altă imagine. Zicea, umblu cu omul ăsta de vreo 40 de ani. De vreo 40 de ani suntem prieteni. De vreo 40 de ani avem o relație. De vreo 40 de ani avem o părtășie. A venit momentul să verificăm relația asta. Dumnezeu nu s-a trezit într-o dimineață spunând, ia să vedem de ce e în stare Avram. Dumnezeu știa de ce e în stare Avram. Dar testul credinței și testul ascultării merge totdeauna să testeze relația, să testeze părtășia, să testeze legătura care există și nu pur și simplu este numai legalistic, așa. Bun. This is it și nu mai comentăm. Tendința noastră legalistă și religioasă ar fi, vedeți, îi musai, trebuie, vrei, nu vrei. Omul ăsta a vrut. Omul ăsta a ascultat. Patriarhul Avram avea o relație cu Dumnezeu și pe baza acestei relații el a înțeles ceva. Și a făcut ceva. Și a gândit ceva. N-a fost totul paralizat. Nu mai gândea, nu mai vorbea, nu mai știa ce face, ca un robot s-a sculat și s-a dus și bum, gata să-l jertfească. Nu. Doar adineori v-am citit chiar ce gândea el și cum gândea el și cum privea el problema. Dar Dumnezeu, în relația Lui cu noi, în relația Lui cu fiecare din noi, cu fiecare din noi, absolut, tineri, bătrâni, bărbați, femei, în relația Lui cu noi, Dumnezeu totdeauna ne verifică și ne testează cum stăm la această relație. Cum stăm la această relație? Pentru că vreau să priviți două lucruri în perspectivă. Capitolul 12, Avram, spunea Edi înainte că acea legendă, acea istorioară cu Avram în Ur, în Caldeea, acasă la taică-să, dacă o fi fost așa sau nu. Dar Dumnezeu i-a spus, ieși din casa ta, ieși din casa tatălui tău, ieși din familia ta, ieși din neamul tău, ieși din poporul tău și du-te. Ce înseamnă asta? Dumnezeu i-a tăiat toate legăturile cu... Cu ce? Cu trecutul. Observați? Dumnezeu i-a tăiat toate legăturile cu trecutul. Și a început să dezvolte o relație cu el. A început să dezvolte o părtășie cu el. A început să dezvolte o legătură cu el. 35-40 de ani. Și acum, toată proiecția lui Avram era în viitor. S-a împlinit prorocia. S-a împlinit cuvântul. S-a împlinit promisiunea. Și Dumnezeu a văzut că există la anumiți pocăiți, la anumiți credincioși, la anumiți oameni, riscul să fie de acum preocupați de prorocie, preocupați de promisiune și nu de relația cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, ia să umblăm aici la un fir foarte sensibil și delicat și să-l tăiem și pe ăsta. proiecția lui în viitor. Ia să o tăiem. Că de acum omul nostru trăiește în viitor. Copilul, Isaac, sămânța, nepoții, strănepoții, miliardele de oameni. Dar Dumnezeu vine și zice, când verificăm credința, când verificăm ascultarea, o verificăm la nivelul relației. Omul nostru mai are legături cu trecutul. Dacă mai are, le tăiem. Omul nostru trăiește în viitor, gândindu-se numai la o profeție sau numai la o promisiune. Dacă e așa, trebuie să umblăm și acolo, să tăiem și porțiunea asta. Pentru că bottom line ce este, sau în final ce este, important ce este, relația lui personală cu Dumnezeu. Știu că e grea lecția asta. E foarte grea. Și noi, ca pentecostali, gândim de foarte multe ori așa. Avem carnețelele noastre, casetele noastre, benzile noastre magnetice, pe care am pus prorociile. Și e foarte bine că le-am pus. Și ne gândim la ele și ne preocupă ele. Dar Dumnezeu nu vrea să trăim preocupați numai de o prorocie sau preocupați numai de o promisiune. Dumnezeu vrea să trăim cu El în minte, cu El în suflet, și relația cu El, și părtășia cu El, și preocuparea cu El să fie permanentă. Indiferent dacă Dumnezeu vine acum și zice, uite ce fac cu privire la trecutul tău, asta e. Uite ce spun cu privire la viitorul tău, asta e. Avram zice, câtă vreme îmi rămâi tu, e ok. Câtă vreme mai am un Dumnezeu, câtă vreme sunt în ascultare, câtă vreme umblu cu Dumnezeu, câtă vreme Dumnezeu umblă cu mine, ne ajunge. Poți să-mi iei și Isacul, poți să-mi iei și Sara, poți să-mi iei ce vrei să-mi iei, dar să nu mi-l iei pe Dumnezeu. Relația mea cu Dumnezeu e cel mai important lucru în viața mea. Testul credinței, testul ascultării se face relațional și nu legalist. Deci la nivelul relației, ce relație să avem cu Dumnezeu? Este o scenă în Ioan 11 când la mormântul lui Lazar vine Marta, Marta cea cu inițiativă, cea cu idei, cea cu tot felul de reproșuri câteodată. Vă aduceți aminte altă dată, Marta este cea care spune Mariei să se scoale de aici, să mă ajute, eu sunt preocupată, eu mă pregătesc pentru tine, eu fac ceva pentru tine și de dragul tău. Și ea era totdeauna, așa era stilul ei, așa era felul ei. Fiecare om are felul lui și stilul lui. Și la mormântul lui Lazar vine Maria și zice Domnului Iisus, dacă ai fi fost aici, fratele meu, pur și simplu nici n-ar fi murit. Că doar atât de mult îl iubești că nu l-ai fi lăsat să moară. Dacă ai fi fost aici, am o credință, dar am o credință în trecut. Dar Domnul zice, cine crede în mine va trăi și cine are cuvintele mele și cine mă primește pe mine și... Ce zice Marta? Fratele tău va învia. Ce zice Marta? Știu că va învia. La învierea de apoi. 1000 de ani, 2000 de ani, 10.000 de ani, cine știe cât o fi, dar e o credință în viitor. Domnul zice, crezi tu lucrul acesta? Și ea ce spune? Cred că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Cred că tu ești Fiul lui Dumnezeu. De multe ori suntem așa noi. Vin frații noștri scumpi din generația mai veche și spun, pe vremea noastră, pe vremea noastră, pe vremea noastră, pe vremea noastră. Vin tinerii și spun, noi pe vremea noastră, în viitor, vrem să facem așa, vrem să facem așa, vrem să facem așa. Noi nu o să facem cum ați făcut voi, noi nu o să fim cum ați fost voi, noi o să mergem înainte. Dar astăzi, dar acum, dar aici și acum, că unii prea trăim în trecut și unii prea trăim numai în viitor, dar în prezent cu Dumnezeu nu trăim mulți. Testul credinței, testul ascultării se face totdeauna relațional și nu legalistic. Și Domnul vrea să vadă, să pună termometru și să ia temperatura credinței, să zică, să vedem cât de fierbinte este credința ta, nu în trecut, nu în viitor, ci astăzi, aici și acum. Apoi, al doilea lucru care îl scoate în evidență testul acesta și e foarte important și el, este că testul acesta al credinței și testul acesta al ascultării este foarte, foarte practic și niciodată teoretic. Este totdeauna practic și niciodată teoretic. Noi toți de aici semnăm cereri de membru și acolo spunem că suntem de acord cu cu mărturisirea de credință, suntem de acord cu rânduiala bisericii, suntem de acord să susținem viziunea bisericii. Spunem că nu-i greu să spunem și nu ne doare gura să spunem și zicem, eu cred, crezi? Și eu cred, crezi? Cred. Dar americanul cum zice? Talk is cheap. Talk is cheap. Simpla vorbire e ieftină, e ușoară, superficială. Avrame, iată-mă! Atât. Nu mai auzi un comentariu, nu mai auzi o discuție, nu mai auzi un studiu biblic, nu mai auzi un fel de... Ia să facem exegeză pe textul ăsta, să vedem ce spune exegeza. Dar dacă nu corespunde, păi prorocia asta și... Descoperirea asta nu corespunde cu ce ai zis tu până acum. Deci nu se potrivește contextul biblic și o prorocie o tâlcuiește pe alta și... Face dumnealui vreun comentariu, ceva? Nu. Te duci, nici măcar nu-i dă adresa exactă, te duci și stai tot timpul atent că eu o să-ți mai spun unde te duci. Nu știi exact unde te duci, dar știi exact ce trebuie să faci. Îl iei pe copilașul tău, pe singurul tău copil, care îl iubești mult de tot, nu știu dacă iubești ceva mai mult ca asta, și îl aduci ca jertfă. Și te duci o zi, o noapte, o zi, o noapte, o zi, o noapte, și nu comentezi, nu te cerți, nu te iei de gât cu Dumnezeu, nu tragi de guler pe proroc sau pe înger sau știu. Așa o credință fermă, așa o credință statornică, așa o credință adâncă, simplă, reală, autentică. Copilul știa. O fi avut 10 ani, o fi avut 15 ani, nu știu, că textul nu spune. Dar copilul a zis, dacă tata a spus că Dumnezeu va purta de grijă, tata știe. Și eu știu de la tata că dacă tata spune că Dumnezeu va purta de grijă, atunci e așa. Dumnezeu va purta de grijă. Nu știu cum. Mi-a pus în spate niște lemne, mă uit la el că are un cuțit în mână și are cremene aia cu care va aprinde focul sau știu eu vreo feștilă care mocnea acolo și ducea focul cu el. Despre miel, despre jertfă nu știm. Dar dacă tata a zis că Domnul poartă de grijă, înseamnă că așa e cum a zis tata. Pentru că testul este totdeauna foarte practic. Verifică nivelul de încredere. Sunt foarte mare risc aici. Poate nu o să fiți de acord cu cuvântul ăsta, risc. M-am tot străduit ce cuvânt să găsesc. Limba noastră e foarte limitată în expresii și în limbaj. Dar există un risc într-un anume fel. Și anume, Dumnezeu și-a asumat riscul că Avram va asculta. Dar și Avram și-a asumat riscul că Dumnezeu va face ceva. Va interveni cumva. Va rezolva cumva problema asta. Amândoi și-au asumat riscul ăsta. Amândoi. Domnul va purta de grijă. Nu știm cum. Dar în limbajul credinței, când vorbește cu slujile, cum zice? Ne vom întoarce. Amândoi. Cum? Că doar Dumnezeu ți-a spus să mergi pe munte să-L aduci ca jertfă. Deci, te vei întoarce, sau putea să zică mă voi întoarce, dacă mă mai întorc. Cred că nici nu mai vreau să mă întorc, cred că vreau să mor și eu acolo cu el, să nu mai exist. Nu mai are rost viața fără copilașul meu. Dar limbajul credinței îl face pe patriarhul care câțiva ani în urmă era să clacheze rău de tot în Gerar, să zică, ne vom întoarce. Amândoi. Ce va face Dumnezeu? Cum va face Dumnezeu? Din nou Pavel trage cortina la o parte și zice, el se gândea că Dumnezeu și din morți îl poate da înapoi. Adică îl va aduce ca jertfă și Dumnezeu, după ce îl va aduce ca jertfă, îl va învia și îl va da înapoi viu. Și la drept vorbind, ca din morți l-a primit înapoi, spune Pavel în scrisoarea lui. Dar este ciudată această lipsă de, sau această absență a dezbaterii. Și dacă nu era Avram un om de dezbatere, legat ce om de dezbatere era Avram. Dacă dați câteva pagini în spate și vă uitați la capitolul 18, nu dați acolo, că după aia nu o să mai ascultați nimic. Vă duceți acolo și vă uitați acolo. Capitolul 18. Avram intră cu Dumnezeu la o dezbatere și la un dialog și zice 150, 20, 10. Deci el știa că cu Dumnezeu se poate negocia. El știa că la Dumnezeu poți să mergi. El știa că Dumnezeu nu strântește ușa în nas. El știa că Dumnezeu nu spune nu. El știa că Dumnezeu îi fer, îi cinstit, îi drept, îi corect. Putea să meargă la Dumnezeu să zică, Doamne, ce faci cu toate profețiile de 40 de ani care le-ai spus? Ce se întâmplă cu cuvântul tău? Ce o să spună neamurile? Ce o să zică oamenii? Cum o să fie omenirea mai departe? Unde-i cuvântul tău, Doamne? Apără-ți cuvântul. Putea să argumenteze. Nu zice nimic. Tace. Îl ia pe copil și la copil îi spune, Domnul va purta de grijă. Și la sluși le spune, ne vom întoarce înapoi, pentru că testul acesta verifică nivelul de încredere. Aici are explicație tăcerea lui, până și tăcerea lui Isaac. Când vorbea Edi și zicea de că se putea bate cu taică, nu trebuia să se bată cu taică. Știți ce numai trebuia să facă? Să scape. Dar un copil de 15 ani fuge, domnule, dacă îi pui ceas la picior, nu știu cu cât fuge pe secunde. Bătrânul s-ar fi putut ține de el. Eventual, fratele Cociuba, la vârsta dumnealui, să mai întrece cu nepoții. Și am înțeles că pe câțiva i-a și bătut la fugă. Mai era un frate în California, fratele Chiriță, Oprea Chiriță. Când te lua în brațe și te strângea, avea impresia că trebuie să faci rugăciunea finală. Și fugea. Dar nu știu dacă Avram, la vârsta lui, mai putea să fugă. Copilul putea să scape și să fugă. Dar n-a făcut. A zis, tata, crede ceva. Și mai mult de asta, nu numai că tata crede, tata se încrede. Se încrede în Dumnezeu. De fapt, aș vrea să observați că Isaac e un copil între doi tați. Pe Isaac l-a dat Dumnezeu, nu? E copil prin promisiune, prin făgăduință. Numai Dumnezeu l-a făcut să se poată naște. Numai Dumnezeu a făcut miracolul acesta cu Sara, cu Avram, cu familia, cu Isaac. E absolut numai intervenția lui Dumnezeu. Deci putem să spunem că e copilul lui Dumnezeu și copilul lui Avram. Și acum copilul este între doi tați. Amândoi îl revendică. Avram zice, e a meu. Dumnezeu zice, nu, e a meu. Și acum să vedem între noi doi care câștigă. Și Avram zice, da, e a tău. Tu mi l-ai dat. Îl vrei înapoi? E a tău. În câte familii și la câți părinți creșterea și educația copiilor și viața de familie ar fi diferită dacă noi ca părinți am gândi că acești copii care stau la noi în casă 5 ani, 10 ani, 20 de ani, 25 de ani, nu știu cât stau, practic nu sunt ai noștri, sunt ai Domnului. Și că oricând noi trebuie să-L dăm înapoi la Dumnezeu. Și oricând noi trebuie să avem altarul pregătit. Și oricând noi trebuie să-L învățăm umblarea cu Dumnezeu și credința cu Dumnezeu și încrederea în Dumnezeu. Că Dumnezeu zice, îl iau înapoi. Nu că ți-l ia din viață și l-ai pierdut. Da? Pleacă din casa ta. Se duce. Se duce în drumul lui. Practic nu e a tău decât pentru scurt timp. A tău, e a meu, îmi poartă numele. Numele lasă șterge așa. Câteva secunde. Parcă nici n-a mai fost. Ei sunt al lui Dumnezeu. Mi-a dat Dumnezeu. Și e foarte important ce facem cu ei. Lecția asta este o mare lecție de familie. Un tată care a dat un testament fiului său și care are ceva de lăsat foarte solid și important și real fiului său. Dacă tata zice că Domnul va purta de grijă, înseamnă că Domnul va purta de grijă. Chiar și acum când mă leagă, chiar și când mă privește, nu știu, nici nu pot să-mi imaginez. Au încercat pictori, au încercat oamenii de artă, au încercat cei cu arta asta modernă a imaginii să zugrăvească într-un fel sau altul, cred că nu se poate. Cred că e mult prea dramatic și profund ce scenă este aici. Să te uiți tu la copilul tău, să-l pui pe altar, să-l legi și să-l pui deasupra lemnelor. Dar testul acesta este foarte practic și niciodată teoretic. Testul credinței este o lecție practică. Ceea ce faci, ceea ce împlinești, ceea ce asculți. Al treilea lucru în lecția noastră, învățăm că testul lui Dumnezeu cu privire la credință, cu privire la ascultare. Testul este totdeauna în legătură cu ceea ce iubim. Dumnezeu nu o să ne verifice niciodată, nu o să ne testeze niciodată cu privire la ceea ce nu iubim. O să te vadă că ești legat de mașină, mașina ți-o face zop, să vadă ce iubești mai mult, pe Dumnezeu sau mașina. O să te vadă că ești legat de casă, casa o pierzi și nu mai poți plăti, să te vadă Dumnezeu ce iubești mai mult, casa sau pe Dumnezeu. Nu că așa trebuie să fie, să nu înțeleagă cineva. Dar vreau să zic, orice testare se face numai și numai cu privire la ceea ce iubim. Să se vadă cu adevărat cum iubim. Să se vadă cum iubim. Să se vadă dacă iubim promisiunea sau dacă iubim pe cel care face promisiunea. Să se vadă dacă iubim darul mai mult decât pe dăruitor. Odată a venit un vas de lucru la noi în biserică, în Phoenix, și a zis, era cineva din biserică, și a zis, frate, mi s-a arătat în vedenie o situație spirituală aici în popor. A zis, era duminica, oamenii veneau la biserică și în față era o masă mare de tot întinsă, cu tot felul de bunătăți, cu tot felul de bucate, cu tot felul de mâncăruri, de fructe, de dulciuri, de tot mâncări de tot felul. Și oamenii veneau și făceau coloană, așa, și veneau și treceau prin fața mesei și se uitau pe masă și ce să-și ia, cât să-și ia, anumite lucruri își luau, altele nu, unele lucruri le plăceau, altele nu le plăceau. Și zice, Domnul stătea deoparte și se uita la toată scena asta. Și Domnul era foarte trist. Și a zis, uite, copiii mei vin la biserică numai să ia ceva de pe masă. Dacă nu-i masa plină, nu-s mulțumiți. Dacă nu-i mâncărușa aia care îi place lor, nu-s mulțumiți. Dacă nu e ceva pe gustul lor, nu le place. Și toți se uită pe masă și toți se au focusul lor și concentrarea și atenția lor pe masă. Și niciunul nu ridică capul să se uite la Domnul să zică, dacă este ceva pe masă sau nu, nu mă interesează. Am venit aici să am părtășie cu tine. N-am venit numai să-mi rezolvi piciorul, să-mi rezolvi urechea, să-mi rezolvi accountul, să-mi dai servici, să-mi faci, să-mi dregi, să mă vindeci, să mă ridici, să mă pui, să mă scoți, să mă... Nu! Tot ce vreau e să am părtășie cu tine, Doamne. O, așa suntem noi, pocăiții. Iubim darul. Iubim darul și iubim cei pe masă și luăm și suntem, ne împingem și ne supărăm unii pe alții. A, era bucata mea! Nu trebuia să o iei, era bucata mea! Bucata ta. Testul este totdeauna cu privire la ceea ce iubim. Și ăsta a fost marele test al lui Avram. Acum Avram, că avea împlinită profeția după atâția ani, va fi focusul lui pe profeție, pe promisiunea împlinită care o putea pipăi, lua copilul ăla în brațe, îl putea săruta, îl putea strânge, zicea, asta e profeția, asta e promisiunea, asta ani de zile am visat și am așteptat. Uite că s-a împlinit. Sau Avram va rămâne mai departe cu ochii ațintiți la Dumnezeu și va zice, te iubesc, Doamne. Ce vrei? Uite, mâinile mele sunt deschise. Îl vrei pe Isaac? Poftim, ia înapoi. Îl vrei să-l pun aici? Îl pun aici. Îl vrei să-l pun aici? Îl pun aici. Îl vrei să-l las aici? Îl las aici. Îl vrei să-l iau cu mine? Îl iau cu mine. Dar mi-s deschise mâinile, Doamne, totdeauna. Că mie mi-e drag de Tine și vreau să Te îmbrățișez pe Tine, Doamne. Nu mă interesează o prorocie și o promisiune, mă interesează Dumnezeu. Nu mă interesează darul. Cât de mare, cât de frumos, cât de grozav, mă interesează pe Cel care dă. Și dacă nu-mi dai, au spus cei trei tineri în Babilon, era un nebun acolo care spunea, dacă voi nu vă închinați, uite, mi-e milă de voi, sunteți deștepți, aveți potențial, aș putea să fac din voi ceva strălucit, vă mai dau o șansă. Mai pun, deși legile nu merg așa, dar mai pun o dată fanfara asta să cânte. Și când ăștia cântă, vă închinați, da? Mai dau eu o șansă, uite așa, pentru voi, că am eu slăbiciune pentru voi. Îmi place mie de voi, Șadrac, Meșac și Abednego, cum arătați, cum sunteți, cum gândiți, cum credeți, cum... Îmi place așa, sunteți special, nu sunteți ca toți ceilalți. Mai dau o șansă! Și au zis cei trei tineri. Să dai câte șanse vrei. Atunci, focul... cuptorul se încălzește de 7 ori mai mult. Și o să mă uit pe un vizor din ăla special și o să văd cum sfârâie cărnița voastră și se face ca șoricul. Și i-au zis, ascultă, nene, Dumnezeul nostru poate să ne scape. Dar știi ceva? Păi noi nu ne interesează dacă el face sau nu face o minune în Babilon. Dacă face o demonstrație sau nu o face, dacă acum ne ia sau nu ne ia apărarea, nu ne interesează asta. Noi ne drag Dumnezeu dincolo de toate scenele astea, de toate imaginile astea, de toate figurile astea din istorie. Ne drag Dumnezeu până la capăt. Și să știi că noi nu ne lăsăm de Dumnezeu, nu mereuat. Și chiar dacă nu ne scapă, noi nu ne închinăm în fața chipului Tău de aur. Știți ce au ars? Că ars ceva. Ceva ars. Nu părul, că părul arde repede și sfârâie și miroase. Nu. Știți ce ars? Ceva ars. Au intrat acolo legați și când s-a uitat ludul ăla de împărat, A zis, nu mai știu matematică. Am pus 3, nu? 1, 2, 3, 4. Și nu numai că sunt 4, dar se mișcă. Umblă. Că erau legați când i-a aruncat acolo și le-a ars legăturile. Ca să poată umbla liber. Să poată umbla dezlegați. Așa face Dumnezeu cu noi. Ne legăm de ceva, zice, la cuptor cu tine, că trebuie să ardă legătura asta. Ne legăm de o casă, ne legăm de o mașină, ne legăm de o avere, ne legăm de o funcție, ne legăm de o poziție, ne legăm de comitet, ne legăm de amvon, ne legăm de, știu eu mai ce, de mândria noastră, de cine sunt eu. Că Dumnezeu zice, au, nene, la cuptoraș cu dumneata, că legătura asta trebuie să ardă. Că eu te vreau liber. Eu te vreau liber pentru Dumnezeu. Al patrulea are chipul unui fiu de Dumnezeu și e în mijlocul lor. El nu promite că ne scapă de cuptor, El ne scapă din cuptor. Știți cum? E în cuptor cu noi. E cu noi în cuptor. Așa spune 1 Corinteni 10 cu 13. Nu v-a ajuns încă nicio ispită. Și să nici nu se va ajungă. Și dacă va ajunge orice ispită, să știți că are ascuns acolo, în încercarea aia, în focul ăla, în cuptorul ăla, are ascuns ce? O portiță de scăpare. Dumnezeu a pregătit mijlocul de a ieși. Și în mijlocul acelui cuptor, oricare e, frate, care a rămas fără servici, care a rămas fără bani, care a rămas fără prieteni, care a rămas fără avere, care a rămas fără sănătate, în mijlocul acelui cuptor, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, este Cel care te desleagă de orice legătură și te face să fii liber. Te face să sari și să zburi și să fii liber. Îl vrei pe Isaac? Poftim. Ia-l pe Isaac înapoi. Așa, îl vrei tu înapoi? Ai zis ce ai zis până acum, ai zis că faci. Îl vrei pe Isaac înapoi? Poftim. Ia-l pe Isaac înapoi. Pentru că Avram a învățat o lecție și un principiu, știți ce? Nu poți să ai numai lucrurile la care ai renunțat. Nu poți să ai decât lucrurile la care ai renunțat. După ce ai renunțat la ele, dar cu adevărat, nu numai că, no, ia-le, poți să le iei, poți să le iei. Și când se atinge Dumnezeu, ce zbier și ce plâng și ce strig. Eu sunt liber, ia? Numai atunci se vede cât ești de liber în cuptor. Dacă umbri în cuptor. Când e senin și fain afară, ne arătăm cam umbla. Dar când e în cuptor, cum umblăm? Și nu putem umbla numai cu al patrulea. Numai cu al patrulea în mijlocul nostru, atunci umblăm. Atunci suntem liberi, atunci suntem dezlegați. Dar Dumnezeu are principiul ăsta. Vrei lucrul ăsta? Ca să-l ai, trebuie să renunți la el. Trebuie să-ți fie drag Dumnezeu mai mult ca lucrul ăsta, mai mult ca persoana asta, mai mult ca serviciul ăsta, mai mult ca școala asta, mai mult ca sănătatea, mai mult ca frumusețea, mai mult ca orice. Dumnezeu e pe primul loc. Testul este totdeauna cu privire la ceea ce iubim. Ne verifică nivelul de relație, nivelul încrederii și nivelul dragostei. Dar n-aș vrea să închei lecția noastră fără o altă scenă teribil de interesantă. De 12 fără 3 minute. Acum, imaginați-vă acești doi prieteni, Avram și Dumnezeu, 35-40 de ani de prietenie, de relație. Imaginați-vă reversul acestui dialog. Știți de ce? Dumnezeu niciodată nu zice și nu cere cuiva să facă ceva ceea ce El nu este dispus să facă. Dumnezeu niciodată nu cere cuiva să facă un lucru și să-l împlinească dacă El nu este dispus să facă. Imaginați-vă aceeași scenă, același dialog, dar invers. Dumnezeu și Avram. Și Dumnezeu îi spune lui Avram sau Avram îi spune lui Dumnezeu: Doamne, acum noi suntem prieteni și acum noi suntem cam la fel, am și eu un fiu, ai și tu un fiu, dacă mă iubești, dacă cu adevărat mă iubești, cum ai zis. Doamne Dumnezeule, ia pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe singurul tău fiu, ia-l și du-l, du-l afară din Ierusalim pe un deal, dealul Căpățânii, dacă chiar mă iubești, dacă zici că mă iubești, du-l acolo pe singurul tău fiu, pe Iisus, și adu-l ca jertfă. Că noi am pregătit lemnele, noi am pregătit cuțitul, noi am pregătit focul, focul mâniei, focul urii, focul batjocorii, tot e pregătit, dar n-avem jertfă. Dacă tu mă iubești, putea să zică Avram, ia-ți copilul, Doamne, singurul tău copil, și du-l pe Golgota și adu-l ca jertfă. Și acum, dacă Pavel ar scrie despre asta, ar zice Pavel: și Dumnezeu s-a gândit la asta și a zis: acesta e fiul meu, nu iubit, prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Și pe fiul ăsta prea iubit îl duc la Golgota, pentru că pe fiul ăsta prea iubit, ca din morți, am să-l primesc înapoi. N-o să treacă decât 3 zile și fiul ăsta prea iubit, adus ca jertfă în Golgota, n-a mai fost acolo niciun berbece, n-a mai fost acolo niciun țap, n-a mai fost acolo niciun animal prin tufiș și prin spini. Fiul lui Dumnezeu era încoronat cu spini, luase blestemul pământului, luase spini asupra lui și era țintuit în piroane de noi care aveam lemnele, de noi care aveam focul, de noi care aveam cuțitul. Și Dumnezeu a zis: poftim, Avram, poftim, generații și generații și generații, și evrei și creștini și musulmani și lumea întreagă și români și Springfield și toți, poftim, ca să vedeți că vă iubesc. Mi-aduc singurul meu fiu, acesta prea iubit, mi-l aduc ca jertfă. El nu s-a făcut că l-aduce, el chiar l-a adus și l-a primit înapoi. Cum? Înviat din morți. Astăzi noi încă mai avem numai lemne, mai avem numai foc, avem numai cuțit, ne răstignim unii pe alții, ne ardem unii pe alții, ne facem răni unii la alții. Și Dumnezeu zice: auzi, copii, stai, opriți-vă din mizeria asta, din lucrurile, opriți-vă, uitați-vă aici pe Golgota, nu mai trebuie jertfă, nu mai e nevoie. Dumnezeu a purtat grijă de miel. Ioan Botezătorul s-a uitat și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul. Un asemenea Dumnezeu merită tot. Nu să ținem noi ceva și să-L întrebăm pe Dumnezeu: ce vrei, cât vrei, 10%? E ok cu tine 10%? Hai să facem un pic de aritmetică între noi. Dumnezeu zice: da, așa e, că și fiul meu a murit 10% pentru tine. S-a dus la Golgota și 10% s-a făcut că moare. Și ție ți se pare că dolarul ăla sau 10 dolari sau 20 o avere și pai de mine că nu poți. Noi, din păcate, venim și ne uităm la masă, ne certăm de la bucate, ne tragem lemnele de la unii la alții, ne luăm focul de la unii la alții sau ne aprindem unii pe alții, ne luăm cuțitul. Dumnezeu în Golgota zice: stav. Dumnezeu a purtat grijă din el, a purtat grijă de jertfă. Dumnezeu și-a jertfit singurul lui copil, acela pe care îl iubea. Știi pentru ce? Pentru tine și pentru mine. Ca tu să treci testul relației, să treci testul încrederii, să treci testul dragostei. Nu-l putem trece singuri, dar dacă ne îndrăgostim tare de tot de Dumnezeu, să știți că putem. Haideți să ne rugăm Domnul să ne ajute. Dacă am căzut la testele acestea, să ne ajute să-L trecem și să fim total și definitiv încrezători în Dumnezeu.